Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleykum ve rahmetullah. Bugünkü mövzumuz düşünürüm kifayet kadar maraqlıdır. Ola bilsin biraz aziz dinleyicilerimiz, dostlarımız inanmasınlar buna. Ama ben fikirleşirim herhalde indi internet əsridir, internet dövrüdür. Dediğimiz sözleri yoxlamaq imkanı hamıda var. Biz ise nöqtələri işare edəcəyik, biz ise mövzulara toxunacaq. Və əziz dostlarımızdan xahiş edirik, mütləq özləri də araşdırma aparsınlar bu haqda. Beləliklə, biz belə deyirik. Hər şey bir qırmızı danadan başladı. Yəni nə? Baxın, biz bəzən elə fikirləşirik ki, siyasətdə baş verən proseslər hansısa elmi müşahidələrin, təcrübələrin, nasir mütəfəkkirlərin fikirlərinin məhsuludur. Amma bunların əksəriyyətinin həqiqətinə varanda görürsən, arxasına bir xurafat dayanır, bir qəribə etiqadlar, inanclar dayanır. Heç bir rasional izahı da yoxdur bunların. Bunların biri də dünyanı idarə edənlərdə, şəxslərdə qırmızı danaya olan etiqaddır. Birinci bir qeyd vurun. Mən xahiş edəm, dostlar, internetdə rus dilində, ingilis dilində qırmızı kəlməsini axtarışa versinlər. Və görəcəklər ki, çox maraqlı məlumat var. Ola bilsin, bu haqda çox az insan araşdırma aparıb, az insan bu məsələyə diqqət edib, amma mütləq bunu etsinlər. Beləliklə, nə baş verir? Tövratda bir bölüm var və bu bölümdə bildirilir ki, Məşiyanın gəlməsi haqqında məlumat verilir. Yəni, Yahudilərin xilaskarı. Xilaskardan bir təsəvvürləri var. Təbii ki, bizim təsəvvürümüzdən biraz fərqlidir. Xristiyanların təsəvvüründən hətta biraz fərqlidir. Özünə xas bir dənə təsəvvürləri var. Liberman bu haqda deyirdi. Deyirdi ki, Məşiya gələnə kimi biz müharibələr aparmalıyıq. Biz bunun məqaləsini çıxartdı, qoyduq. Və inanır ki, Məşiya Ağ ulağın üstündə Qüds şəhərinə daxil olacaq. Təsəvvürlə, əgər biz bunu desək, bizi necə hay-küyə, fitə basacaqlar bəzi insanlar. Elm, mədəniyyət, inkişaf, insanlar kosmosa oturur, siz zuhurdan danışırsınız. Var bu cür insanlar var. Dünyadan xəbərsiz insanlar. Sadəcə oynadılan insanlar. Təəssüflər olsun ki, bu cür insanlar var. Məşiyə gələnə ki, müharibələr olmalıdır. Amma ondan öncə bir sıra hadisələr baş verməlidir. Bunlardan biri bundan ibarətdir ki, Tövratda da baxdı, məlumat verilir. Bədənində heç bir digər tükü olmayan, yəni, bu cür daha dəqiq desək, iki ağ və ya iki qara tükü hətta belə olmayan qıpqırmızı bir dana doğulmalıdır İsraildə, yəhudilərin yaşadığı ərazilərdə və bu dana kəsilərək xas bir ritualla Qurban edilməlidir, bədəni yandırılmalıdır və suya qatılaraq insanlar paklanmalıdır və Yerusəlimə səfirməlidir, Qüds şəhərinə və bundan sonra nə olmalıdır? Məşiyə zuhur etməlidir. Bundan öncə Məscidül Əqsa dağıdılmalıdır. Məscidül Əqsanın yerinə isə yeni bir xram tikilməlidir. Bu, bunların inancıdır, etiqadıdır və qəribədir. Onu da deyim ki, Qüds şəhərində sırf bu məsələ ilə bağlı Araşdırma aparan bir institut mövcuddur. İsrailin digər yerlərində də müxtəlif insanlar bu məsələ ilə maraqlanırlar, araşdırmalar aparırlar. Bu belə, bu İsraillilərə aid, bu yəhudilərin xurafatına aid. Bunun kökü də hardan gəlir? Bunlar inanırlar ki, sarı, sapsarı və ya qırmızı dana özlüyündə insanın günahlarını təmizləməyə qadirdir. Bunun ölüsü cəndəyi, əgər bu ritualla, bu ritual Tualının üzərində icra olunarsa, insanın günahlarını təmizləməyə qadirdir. Zahirən belə nəzərə çarpır ki, bunlar Həzrəti Musanın başlaşdığı oyunlardan yenə səhv nəticə çıxarıblar. Orada çünki Həzrəti Musa bir dana bəhsi var orada ki, kəsin, bunun ətini vurun, ölüyə ölü dirilsin. Bunlar istəyirlər məsələni fırlatsınlar, aradan çıxsınlar. Baxırda rəngin soruşurlar, Həzrəti Musa deyir ki, sarı danadır. Buradan bunlar belə bir qənata çatıblar ki, sarı danada məhz. Və ya qıpqırmızı danada, qırmızı danada xas bir xüsusiyyət var. Ona görə bu məsələn 2000 ildir bu dananı yolun gözləyirlər. Və qəribədir, 1-2 ildir ki, artıq elan edirlər ki, bəli, möcüzə baş verdi. Məşyanın zuhuru yaxındır. Yahudilərin dünya hakimiyyəti yaxındır. Yahudilərin düşmənləri məhvi yaxındır. Niyə? Qıpqırmızı bir dana doğuldu. Onu xahiş edirəm, internetdə özünüzü araşdırın. Həm videoları var, söhbətləri var. Hətta Rusiyanın NTV kanalda vaxtı veriliş hazırladı. Mən xahiş edirəm, özünüz bunu araşdırın. Bu, Yahudilərə aid olan xurafat. Amma bir-iki məsələdə qeyd edim. Məşiyə gəlməzdən öncə bir sıra hadisələr baş verməlidir. Bu hadisələrdən biri də Armageddon məsələsidir. Yəqin Hollywood filmlərində görmüşsünüz Armageddon. Axır zaman savaşı. Bütün Yahudi düşmənləri bir-birini qırmalıdır, öldürməlidirlər. İlk növbədə bunlar kimlərdir? Müsəlmanlar. Armageddon İncildə də baxıqda danışılıb. Apokalipsis bölməsində Yuhannanın dilindən bu məsələ danışılır və əlbəttə bu İncilin özündə yoxdur. Amma Yahudilər inanırlar ki, bu Megiddo dağı yaxınlığında bu işğal olunmuş Fələstinin şimal məntəqələrindədir. Bu savaş baş verəcək və Yahudilərin bütün düşmənləri bir-birini burada qıracaqlar. Çox dəhşətli bir döyüş olacaq. İndiyəcən tarixdə misli görünməmiş və qəribədir ki, Yahudilər, İsraillər, daha doğrusu dəqiqlisə siyonistlər, həm müsəlman siyonistlər, həm xristiyan siyonistlər, biz vaxtı danışmışıq, həm yahudi siyonistləri. Var gücünü buna qoyublar ki, yahudilərin düşməni, yəni Quran açıq-aşkar deyir, sizin əsl düşməniniz yahudilərdir və bunlar da biz əsl düşmən görürlər. Arasında təfriqə salsınlar. 17-ci əsrdən başlayaraq, bunlar İslam aləmində şiddətli təfriqələr salmağa başladılar. Sabotaj cərəyanından, sabotaj cərəyanı haqqında biz danışmışıq, geniş məlumat vermişik. 1666-cı ildə bu necə elan etdi, mən müsəlman oldum. Osmanlı sarayına daxil oldu, nüfuz etdi və Osmanlını içəridən dağıtmağa başladı. Sonralar ingilislərin əli ilə, daha doğrusu ingilis yahudilərinin əli ilə Osmanlı ərəb təfriqəsini salmağa müvəffəq oldular. Lawrence, tadsız ərəb kralı. Və müvəffəq oldu ki, Osmanlı imperiyasını dağıtsın. Yəni, missiyaların birinci hissəsini yerinə yetirdilər. Bunu Sabutay demişdi. Sabutay deyəndə ki, və sən deyirdin, mən Məsihəm, Məşiyayam. Deyir ki, o mənim missiyam bundan ibarətdir ki, mən Osmanlıların sarayına nüfuz edeyim və dağıtmağı oradan başlayayım. Bu, müvəffəq oldu. Yəni, ilk təfriqənin toxumunu səhvdi. Bu təfriqə kimlər arasında idi? Ərəblərlə türkilər arasında. Bu təfriqə hələ də davam edir, düşməncilik hələ davam edir. İkinci təfriqə, ikinci plan yahudilər, çünki bunlar özlüyündə dünya hakimiyyətinə mane olan əsas qüvvə müsəlmanlardır və bunlar zəiflədilməlidir. Ərəblərin öz arasında və türklərlə kürdlər arasında, yəni türkə daxili, türklərlə ələvilər arasında, yəni sünni olan türklərlə ələvi olan türklər arasında bu baş verdi. Qeyd edim, Sultan Yavuzun dövründə də bu, orada yaşayanlara, adı Azəri olanlara, onlar təhqiqən Azəri deyirlər, şeylərlə böyük belə qanlı hadisələr baş verdi. Təqribən 100 minə kimi az çox Azərinin başı Osmanlıda kəsildi. Yəni, şiyənin başı. Bunlar təhqiqdə Azəri deyirlər. Bu məsələdə yahudilərin əli vardı. Yəni, tarixdə Azərilərə qarşı, Azərbaycanlara qarşı ən böyük soyqırma Osmanlı imperiyasında Sultan Səlim Yavuzun dövründə ediblər. Bəhanələri bu olub ki, bunlar şiyədilər. Və bundan sonra Ələvi cərəyanı oradan formalaşdı. Ələvi cərəyanı haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. Ələvi cərəyanı necə formalaşdı, haqqında ayrıca danışmaq lazımdır. İkinci mərhələdə Osmanlı daxili, Türkiyə daxili təfriqə buna müvəffəq oldular. İndi də kürdlərlə türklər bir-birini qırırlar. İsrail hər ikisinə silah verir və hər ikisinin ağlını gülür. Həm Türkiyə silah verir, silah satır da doğrusu da kürdlərə də eynili himayət edir və hər ikisinin olmayan ağlına gülür. Və eyni zamanda Ərəb ölkələri arasında da bir təfriqə salmağa müvəffəq oldu. Belə ki, Osmanlıdan ayrılan Ərəblər öz aralarında razılaşa bilmədilər. Parçalandılar, 21-22 dənə balaca dövlətə bölündülər. 7 günlük müharibədə gördü ki, bunlar necə rahat şəkildə İsrailə məğlub oldular. Siyasət davam edir. Baxın, gələk siyasada biz biraz bu cür baxaq. Yenə deyirəm, fikirləşməyək, kitabda yazılıb, dəqiq, düsturlar şəkildə. Xeyr, bunlar bizim başımızı qatmaq üçündür. Amma müasir dövrdə üçüncü mərhələ start verildi. Bu da iki əsas qüvvə İslam dünyasında aparıcı qüvvə olan İran və türklər arasında, yəni farslılar da türklər arasında münaqişədir. Bunu teorizə etdilər. bu teorize edenlerden biri dediğimiz kimi İngiliz keşfiyatıdır. Daha doğrusu başında duran Yahudilerdir. Moore adında bir şahs, Richard Moore. Və əsasən İran və Turan nəzəriyyəsi qalibində bunu müharibəyə çevirmək niyyətindədirlər. Niyə? Apokalipsis savaşına, daha doğrusu Armageddon savaşına müsəlmanları hazırlamaq üçün. Bir-birini qoydursunlar. Bir-birini qoydursunlar, çünki Bən İsrailin, Yahudilərin nicatı bundadır. Kaş bu insanlar biraz araşdırma aparaydılar, bizim bu müsəlmanlar, pan türkçülər, pan farsçılar, hər kimlər, bu panlar. Bir-birini söyleyenler ve görüldüler ki bunlar için hansı planlar kurulub. Ve bunlar ne kadar ağılsızdırlar. Bu oyunda rahat oynayırlar. Siz bir zərbe yediniz, iki, üç zərbe yediniz. Kifayet etmir mi sizce? Ben derim, ben bu sözleri deyirəm. Demirəm, menden kabul edin. Deyirəm, gelin araştırma aparam. Gelin yoxlayın, gelin bu bəhsləri araştırın. Dediğim gibi İncil'de de bu məsələ xəbər verilib. Armageddon savaşı. Ve qatı siyonistlər olan, xristiyan siyonistləri olan evangelistlər məhz bunun dalıncadırlar. Amerikada bildiyimiz kimi təqribən 30-40 milyon evangelist yaşayır. Bunlar İsrailə xərclədikləri pullar, hətta Yahudilər də o qədər pul xərclənirlər. Və qatı şəkildə bunlar Armageddon məsələsinə inanırlar. Trump qatı evangelist idi, əlbəttə Biden də mələk deyil, ağ deyil bu cür deyək. Bu da həmin o cərəyanın tərəfdarıdır, amma ayrı formada. Globalist baxışına məsələyə baxır. Trump biraz anti-globalist baxışına məsələyə baxır. Amma Trump qatı evangelistdir. Hatta Bush ailəsi özü də evangelistlərdir. Beləliklə, bunların etiqadı budur ki, bir iş görmək lazımdır. İslam aləmi bir-birini qırmalıdır. Müsəlmanlar və xristiyanlar. Bu, məşyanın zuhuru üçün zəminə hazırlayır. Harada bunlar bir-birini qırmalıdırlar? Təkrar deyirəm. Mecid dudağı yaxınlığında əlbəttə bu mənbələrində gəlməyib, amma bunun etiqadları var. Yəni, Fələstinin şimal nöqtələrində və savaşın adı Armageddondur və apokalipsis bəhsində bunu gətiriblər. Əlbəttə apokalipsis həm İncilin bir hissəsidir, həm də altdan apokalipsis deyəndə artıq dünyanın sonu nəzərdə tutulur. Yəni, ümumi bir isim kimi nəzərdə tutulur. Həm xüsusi isim, həm ümumi isim. Yəni, hər kisinə aiddir. Deməli, artıq bunlar üçüncü mərhələyə başlayıblar və bu üçüncü mərhələ bundan ibarətdir ki, müsəlmanlar arasında böyük bir müharibə olmalıdır. Və çünki onların bəzi mənbələrində var, eyni zamanda bizim əhl-i sünnə və şiə mənbələrində var ki, İsrailin məhvi İranların əliylə olacaq. Belə bir rivayətlər var, istəsəniz mən bir gün onların sənədlərini çıxarıb bir-birisi təqdim edəcəm. Həm onların mənbələrində indi mən araşdırma vaxtım olmadı, daha doğrusu oxumuşdum bunu vaxtı ilə. Ona görə mütləq İslam aləmində İran-Turan müharibəsini salmaq lazımdır. İranlar və türklər, farslar və türklər bir-birini qırmalıdırlar. Bu ərəfədə bunlar istifadə etməlidirlər fürsətdə, artıq özləri deyirlər. Bunların qırmızı danası da doğulub, qırmızı inəyi. Wall Street-də yadınıza gəlir, inəyə heykəl. Bunun kökü qədim Misrə çıxıb gedir. Ha? Yadınıza gəlirsən, qədim Misirdə bunlar kölə olandan, bunlar orada heyvanlara, heyvan formasında olan figurlara ibadət edirlər. Bunlardan biri də inəy idi. Səhv eləmirəmsə adı Bah, ya Bat idi bu inəyin. Ona ibadət edirlər və Samiri də dənizi keçəndən sonra, insani keçəndən sonra inək formasında bir heykəl düzəltdi və onları səcdəyə ona dəvət etdi. İnək simvolu onlarda artıq qüdrət simvoluna çevrilib. Ona görə Old Street-də də bir təqribən neçə tonluq, çox bir iri həzinli bir deməli, inək öküz heykəlini qoyublar. Xas etiqadları var bunların. Yenə deyirəm, bu Misirdə olan bu ilhad cərəyanlarının, küfür, şirk cərəyanları bunlara təsirsiz keçməyib. Mən təkrar dostlardan bir məsələni xahiş edirəm. Xahiş edirəm, bazardığınız qədər burada təhqirlərə birbirinizə yol verməyin, etməyin bunu. Bu bizə lazım deyil. Xahiş edirəm, çox ciddi şəkildə biz mübahisəmizi, bəhsimizi davam etdirək və mən xahiş edirəm və hətta tələb edirəm, bizim sözlərimiz lazım deyil, hamısını qəbul edəsiniz. Gedin, araşdırın. Gedin, vurun, yenə deyirəm, istənilən kitabı internetdən tapmaq olar ya da əksər kitabları. İstənilən materialı internetdən tapmaq olar. Gedin, müxtəlif dillərdə dediyim bəhsləri araşdırın, özünüz axtarın, tapın. Mən sadəcə elə bil ki, yönəldirəm. Yol göstərəm. Bir ki, məsələni deyirəm. Deyirəm ki, bu var, bu var. Hamısını da burada çatdırma olmur. Vaxt məhdudiyyəti uzun olanda dostlar da təbii ki, yorulurlar. Ona göre ben sadece işare ediyorum. Siz gelin aktarış yaparım. Demek biz apokalipsis meselesine işare ettik. Burada kimler? Farslar, Türkler, Ərəblər birini qırmalıdır. Bunlar aslında dərin kin ve nifrət səpmək lazımdır. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanda mən müşahidə eləmişəm bunu. Özüm bunu, mən biraz araşdırma apardım. Əksərən İran, Turan məsələlərini atanlar qeyri türklərdir. Çoxları Yahudi mənşəlidir. Axtarırsan, görürsən, profilində bir Yahudi bayrağı çıxdı, nə bilim, işğal olmuş Qüds torpaqlarından. Yəni bunlar birini qırmalıdırlar, bunlar Qüds'ü dağıtmalıdır, xiramı tikməlidirlər, qırmızı dananı o xas ritualla öldürməlidirlər və onların etiqadına görə bunların dünya hakimiyyətinin başlanğıcı deməkdir. Ona görə İslam mənbələrində bu haqda nə deyilir? Mən xahiş edirəm, məsələdə diqqət edin. Burada müxtəlif hədislərin araşdırılması nəticəsində mən sizə bəzi məlumatlar verirəm. Əlbəttə bu hədislərin bəziləri sənəd baxımından zəif də olsa, amma baxırsan ümumi məna ələ gəlir. Yəni məna baxımından bəzi hədislər mütəvatir həddədir. Ola bilsin ləfz baxımından biz bu hədisi rədd edə bilərik, ikincisini rədd edə bilərik. Amma bunlar o qədər çoxdur ki, bu məna və məfhum əlimizə nəsə verir. Şiə və sünni kitablarında axır zaman haqqında bir səhv bəhslər var. Və bu bəhslər adətən Şiə kitablarında Əl-Məlahim və Əhl-i Sünnə kitablarında Əl-Fitən adı ilə yığılıb. Və mərhum Seyid ibn Tavuz Əl-Məlahim və Əl-Fitən kitabında təqribən birbaşa Zuhur və İmam Məhdi haqqında 170-ə yaxın, yəni birbaşa bundan bəhs edən hədis yığıb. Ümumi hədislər təqribən 400-dən çox olmalıdır, 470 nəsindən olmalıdır, indi yadımda deyil. Amma 170 dənə hədis birbaşa İmam Məhdinin Zuhur məsələsinə aiddir. Burada verilən mühüm məlumatlardan biri Şiə və Sünni mənbələrində Qirqisiyyə savaşıdır. Çünki bu vaxtda dostlar soruşublar, ona görə lazım bildim ki, mövzuya toxunum. Nəsə suala cavab verək. Birinci, nədir Qirqisiyyə savaşı? Qirqisiyyə savaşı bəzi mənbələrdə bu cür gəlib və Şiə kitablarında gəlib, əsmi onlarımızdan. Fərat çayının sahillərində böyük bir xəzinə üzə çıxacaq və bu zaman böyük bir savaş başlayacaq. Fərat çayı, yəni Qirqisiyyə məntəqəsi harada yerləşir, onu da deyəcəm. Və bu savaş insan, bəşər yaranandan axıra kimi elə bir savaş olmayacaq. Çox şiddətli savaş olacaq və insanlar şiddətli şəkildə birini qıracaqlar. İmam qəti şəkildə Qirqisiyyə savaşında Əhl-i tərəfdarlarına iştirak etməyi qadağan edib. Deyib qoy, Allah düşmənləri birini qırsınlar, siz bu işə qarışmayın. Deməli, Qirqisiyyə savaşı budur. Sərvət, dövlət, qüdrət üçün olacaq savaşdır. Mən bunu bağlayacağım bu məsələyə. İndi görərsiniz, nəyə görə Qirqisiyyə savaşına işarə edirəm. İkinci məsələ budur ki, hardadır Qirqisiyyə? Qirqisiyyə Fərat çayının şərq sahilində olmalıdır. Fərat çayının şərq sahilinə adətən Ərəb mənbələrində cəzirə deyirlər. Əl-Cəzirə. Əl-Cəzirə yəni ada. Amma çünki Fəratın şərq sahili idi və onun deməli qərb tərəfi su ilə əhatə olunub, ona görə ərəblər ona atan cəzirə deyilir. Harda hədislərdə Əl-Cəzirə deyilirsə, cəzirə. Həmişə məqsəd buradır. Deməli, biraz araşdırma aparsaq, məlum olur ki, Qirqisiyyə məntəqəsi Fəratın şərq sahillərində, deməli, Deyrə Zura yaxın məntəqədə yerləşir və hazır ki, adı bu Seyradır. Yəni, Qirqisiyyə atı xarabalığa çevrilib, orada belə bir məntəqə yoxdur, amma qədimdə Qirqisiyyə deyilib, hətta neçə yüz il bundan öncə, hal-hazırda orada abadlıq var bu Seyrə adında. Və burada neft mədənləri var, sərvəti var. Deməli, əsasən Fərat çayının qərb sahilində Deyrə Zur yerləşir, bir hissəsi də təqribən şərqə düşür. Amma bu Seyrə məntəqəsi gəlib hana düşür? Təmiz Fəratın şərq sahili. Fəratın şərq sahillərinə düşür və axır zaman hədislərində gəlib ki, bu da çox şiddətli savaş olacaq və bu savaş sərvət, qüdrət üstündə olacaq. Bu deməli belə, məlum olur ki, Qirqisiyyə hardadır. Bəzi rəvayətlərdə gəlib İraq və deməli Şam məntəqələrini kəsişdirirdi, həmin yer hesab olunur elə. Çünki İraq, Şam böyük bir ərazi nəhədə deyil. Hətta Türkiyənin cənubunu, İraqın bir hissəsini, Suriyanı, Livanı, Yordaniyanın bir hissəsini, təqribən Yordaniyanı, işğal olunmuş Fələstin torpaqlarının Livanı əhatə edir. Buna görə bütün ərazilər Şamdır və orada xas ərazi həmin Qirqisiyyə deyiləndə dediyim nöqtə nəzərdə tutulur. Hal-hazırda burada əslən kürdlər yaşayır və Amerikalıların da orada nüfuzu var, kürdlərlə işlədiklərinə görə. Və dediyim kimi adı da həmin məntəqənin Bu seyrə. Mən xəritədə bunu çıxartmışdım, amma indi imkan olmadığı üçün sizə göstərə bilmirəm bunları. Axtararsınız özünüz. Ərəb dilini bilənlər bu seyrə kəlməsini axtarsınlar, qirdisi kəlməsini axtarsınlar, ələ gəlir bu. Sonrakı məsələ bundan ibarətdir. Bu savaş kimlər arasında olacaq? Dediyim kimi imamlarımız bizə qadağan ediblər. Biz bu savaşda iştirak edək. Əleykum əssalam və rəhmətullah. Deməli, nəticədən ələ gəlir ki, bu savaşda iştirak edəcək neçə qüvvə var? Bunlar Rumlulardır, yəni qərblilərdir. Bunlar Sufyani ordusudur. Sufyani ordusu haqqında məlumat verəcək və türklərdir. Qırmızı bayraq altında. Uzun müddət məhəqqiqlərimiz türklər deyəndə adətən Sovet İttifaqını başa düşürdülər. Çünki orada biraz bunların haqqında müsbət fikir gəlməyib. Ona görə deyirlər ki, bunlar qeyri-müsəlmandılar. Amma Sovet İttifaqı dağılandan sonra artıq türk kəlməsini Sovet İttifaqında yaşayan ruslara tətbiq etmək qeyri-mümkündür. Çünki qırmızı bayraq, bəzi əlamətlər gəlib. Deməli, bunlar və digər bir məsələ türklər haqqında bu hədislərdə çox gəlib. Və türk qardaşları ifadəsi ancaq türklər haqqında işlənilir. Buradan belə bir nəticə alınır ki, və hədislərdə də buna işarə olunur. Türklər zuhurdan öncə iki məntəqəyə girəcəklər. Əlbəttə, bu birinci məntəqə Monqolların dövründə olub, yoxsa hazırda üstündə bəhs var. Bəhs etmək olar. Amma hər halda biz ümumi olaraq hədisə işarə edirik. Hədisdə gəlib ki, türklər üçün iki qiyam var. Birində Azərbaycan xarabı olacaq və ikincində bunlar cəzirəyə girəcəklər. Yəni Fəratın şərq sahillərinə. Hazırda kürdlərə qarşı orada əməliyyat aparırlar. Ora girəcəklər, hətta İraqın bəzi hissələrinə, şimal hissələrinə girəcəklər. Və burada irəliləyəcəklər və bunlar haqqında türk qardaşları, təsadüfən bəzən insanın zəhnəmin Turan ordusu gəlir, Turan ordusu deyirlər, bunlar gələcəklər. Və bunlar gəlib həmin Qırqısiyyə məntəqəsində bir neçə qüvvə arasında böyük bir savaş olacaq. Bundan öncə bir sıra hadisələr baş verəcək. O hadisələr nədən ibarətdir? Mən o hadisələrə yüngülcə işarə edim. Hadisələr bundan ibarətdir. Bəzi rivayətdə hədislərdə gəlib və deyirəm, bu hədislərin əksəriyyətini oturmuşdum vaxtı ilə təqribən bir müddət öncə. Sənəd baxımından da araşdırmışdım, amma indi də vaxt yoxdur. Mən xülasə deyib keçirəm. Türklər zəif bir kişi ilə dostluq, həmkarlıq etməyə başlayacaqlar. Yəni, zəif bir dövlət başçısı, ona həmkarlıq edəcəklər, zahirdə ona güc verəcəklər. Amma həmkarlığa başlayandan 2 il sonra o devriləcək. İndi türklər bunu devirəcək, qeyri türklər məlum deyil. Bundan sonra deyir ki, türklərlə rumlular, yəni Avropalarsına ciddi münaqişə yaranacaq. Bu ciddi münaqişə zuhurun əlamətlərindən biridir. Bizə o vaxta kimi tövsiyə olunur ki, hadisələrə çox girişmək, gözləmə mövqeyində olaq. Və bundan əlavə türklər türk qardaşları ordusunu yaradacaqlar və Cəzirə məntəqəsi, yəni Fəratçanın şərq sahillərinə ya da Suriyanın şimal məntəqələrinə, şimal şərqdə çox məntəqələrinə ordu çəkəcəklər. Həmin vaxtda Suriyada mühüm hadisələr baş verəcək. Çünki Dəməşq adı gəlib, Hələb adı gəlib, biz bunu Şamda Suriyaya tətbiq edə bilərik. Nə baş verir? Suriyanın hakimi, Şamın hakimi öldürüləcək Dəməşqdə. Həmin vaxtda Misrin də hakimi öldürüləcək. Və üç nəfəri arasında hakimiyyət uğrunda müharibələr gedəcək. Əshəb, Əbqa və Sufyani. Sufyani hardan çıxacaq? Sufyani təqribən Şam məntəqəsinin deməli, Vadi-ül-Yabis adlanan ərazisindən çıxacaq. Vadi-ül-Yabis bir neçə yerdə var Suriyada hazırda. Məsələn, İdlibdə var. Quru saha deməkdir. İdlibdə xas bir kəndin adıdır. Və yaxud deyir yaxınlığında bu ad işitmişəm var. Amma Vadi-ül-Yabis deyəndə daha çox Suriyanın cənubunda İordaniya sərhədləri nəzərdə tutulur. Bu haradır? Deməli, bu tərəfdə işğal olmuş Fələstin torpaqlarıdır. Gəlir Colan təpələri, Təbəriyyə gölü Colan təpələrindədir. Sonra gəlir Quneytərə. Quneytərdən sonra Vadi-ül-Yabis. Bu ərazilər başlayır ki, xalq arasında ona Vadi-ül-Yabis deyirlər. Sufyani oradan çıxacaq. Şiə mənbələrində adı Osman gəlib. Əhl-i sünnə mənbələrində adı Əbdullah gəlib. Bu Dəməşqi tutacaq, işğal edəcək, sünniləri qorumaq adı ilə, sünni qeyrətini çəkmək adı ilə, amma hədislərdə var ki, bunun paltarının altında xaç olacaq, yəni yahudilər və xristiyanlarla əlbir olacaq. Zahiri budur ki, İsrailin ətrafında əminiyyət yaratmaq üçün bir işi görəcək və sürətlə Hələb, bir sıra məntəqələrin adı gəlib, Dəməşq və digər yerləri işğal edəcək Homs və sonra isə Deyrəzur tərəfə gələcək İraqı işğal eləmək üçün. Və Deyrəzur məntəqəsində Qırqızsiyə adlanan yerə çatanda türklər də ora çatacaq, qərblilər də çatacaqlar və aralarında çox böyük bir savaş olacaq. Bu savaş nəticəsində çoxlu qanlar axıdılacaq və savaşdan Sufyani qalib çıxacaq. Digər hədislər də var. Azərbaycanla İran arasında hansı münasibətlər olacaq, türklərin yeri hara olacaq, mən ona toxunmuram. Ayrı bir mövzudur və əlbəttə təqribən 10 neçə sənəd hədis bu cür tapdıq. Amma da onları araşdırmıram, ola bilsin ayrı vaxtı bunları araşdıraq. Və beləliklə, Qirqisiyədə misli görünməmiş bir savaş olacaq və bizə deyilir ki, bu savaşdan uzaq olaq. Nə üstündə olacaq? Sərvət üstündə dediyim kimi. Baxın, maraqlı bir məsələ zəhinə gəlir. Mən demirəm həmin məsələdir, amma çox maraqlıdır zəhinə gəlir. Yəni, bunların tətbiqi icazə yoxdur. Sadəcə biz dedik ki, hadisələr hansı yönə doğru gedir. Məlum idi ki, bir müddət öncə Fəratın şərq sahillərində, Bağuz məntəqəsində, bu Qirqisiyə adlanan yerə yaxın yerlərdə Amerikalılar geniş qazıntı işlərinə başladılar. Çünki Amerikalıların əlində idi. Onların iddiası bu idi ki, IŞİD Suriya və İraq banklarından oradığı qızılları gətirib Fəratın sahillərində basdırıb. Bir müddət onu axtarırlar. Biz deyə bilmərik ki, bu həmin hadisədir, həmin hadisə deyil, amma qəribədir ki, hadisələrdə, hədislərdə gəlib ki, Fəratın suyunun altından qızıl üzə çıxacaq. Yəni, bu nə qızıldır? Bilmirik, həmin hadisədir, bilmirik, o deyil, biz bilmirik. Sadəcə bizim hədəfimiz bu hədisləri də demək deyil, ayrı bir məsələdir. Hər halda, deməli, bildiyiniz kimi Sufyanın ümumi hakimiyyəti 16-ya çəkməyəcək və İmam Məhdinin şiələrin əli ilə məqlub olacaq və geri çəkilməyə məcbur olacaq. Və özü təqribən bu Təbəriyə yaxın yerdə öldürüləcək, əsir götürülüb öldürüləcək. Dediyim üçün, bu sualda təqribən cavab verdi ki, bu hasan olacaq. Bu zuhurdan öncə, yəni neçə ay zuhura qalmış təqribən. Bu haqda da deyirəm, araşdırma aparmışıq, təqribi bir tarix hələ gəlir. İndi baxın, diqqət edin, hansı hadisə baş verir yaxın şəhərdə, ya Qərbi Asiyada. Deməli, Fərat çayının həmin məntəqələrində Amerikalılar, fransızlar, artıq var, təqribən var, kürdlər var, türklər ora doğru irəliləyirlər. Biz bilmirik, türklərin ittifak etdiyi zəif dövlət başçısı kimdir? Və xarş edirəm, heç kim də bunu tətbiq etməsin. Və iki il sonra bu adam aradan qaldırılacaq, hakimiyyət ondan alınacaq, məsələlər birinə dəyəcək. Qərblilər Rəmalla məntəqəsini ordu səkəcəklər. Rəmalla Fələstinin işğal olmuş şəhəridir. İsrail yəhudiləri qorumaq üçün. Baxın, hansı hadisə baş verir bir gün. Qərb bir cür oyun qurub, məsələn, İngilislər və İngiltərə olan yəhudilər Türkiyəni açıq-aşkar bu oyuna çəkirlər. Əgər kimsə bu hədisləri indi işitsə, elə bilər ki, bəli, bu Türkiyənin İraqın şimalına və ya Suriyanın şimal qərbinə girməyini görəndən sonra biz bunları deyirik. Halbuki bu sənədləri bunların çox qədimdir bu hədislərin. Çox xırdalıqlar var. Biz o xırdalıqlara toxunmaq istəmirik. Sadəcə biz üstündən ötürük bu məsələlərin. Bəli. Amma həqiqət budur ki, biz görürük ki, bəli, həmin Armagedon səhnəsi qərb siyasətçilərin zəhnində var. Xristiyan siyonistlərin və yahudi siyonistlərin. Bu Armagedon savaşı baş verməlidir. Mümkündür mi qiddə olmasın? Çünki dəqiq sənədi yoxdur. Amma bu savaş müsəlmanlar arasında baş verməlidir. Və bizim mənbələrdə gəlib ki, onların istədiyi hədəf tam alınmayacaq. Mən bir neçə yerdə görmüşəm, bir hədisdə gördüm imamdan ki, onların istədiyi hədəf tam alınmayacaq ki, müsəlmanlar birini görsün. Amma təəssüflər olsun ki, onların əlində oyuncaq olan Troya atları İslam aləmini belə bir qırğına çəkəcəklər Fəratın şərq sahillərində. Və çox böyük qırğın olacaq. Və hədislərdə var ki, bu mənzərəni seyr edən cavan uşaqlar, körpələr qozalacaq, saçları ağaracaq. Bugün təsadüfi deyil, Türkiyə var gücünlə həmin Turan ordusunu yaratmağa çalışır, təlimlər keçməyə başlayır. Mən hər halda deyim, yadınızda qalsın, əgər bir gün belə bir hadisə baş versə və görsəniz ki, sizi Suriyə hansı kürdlərlə, PKK-nə mübarizə adı ilə çəkirlər, bilin ki, böyük siyasətçilərin qurduğu oyun və onların Troya atı bunun apardığı oyundur və sizi qurbanqaha doğru çəkirlər. Müsəlmanlar qırılmalıdır ki, İsrailin əmniyyəti təmin olunsun, müsəlmanlar arasında təfriqə olmalıdır ki, onların əmniyyəti təmin olunsun. Liberman demişdən, biz o qədər bunlar arasında fitnə salarıq ki, məşi ağ ulağın üstündə zuhur etsin. Bunun məqaləsini Yahudi sahibləri özləri vermişdir, rus dilli. Və belə bir məsələ ilə biz rastlaşırıq. Təəssüflər olsun ki, addım-addım sanki bütün hadisələr baş verir. Addım-addım bu plan icra olunur. Və müsəlmanlar və bunların başçıları şirin yuxudadırlar. Rahat şəkildə qərb siyasətçilərinin planlarını davam etdirirlər. Onu da deyim, evangelistlər üçün, qərb, deməli, xristiyan siyonistlər üçün xristiyanların həyatının dəyəri yoxdur. Bunlar qəsdən bu oyunu qururlar, xristiyanları bu qurbangaha çəkirlər ki, həmin Armageddon məsələsi həyata keçsin və təəssüflər olsun, İslam aləmində də bunu görürük və müsəlman cavanlarını, məsələn, General Adnan Tanrıverdinin yaratdığı Saadat ordusu adını da qoydular İmam Məhdi ordusu. Müsəlman Azərbaycanlı gənclərində çəkib aparırlar ora. Neynirlər? Turan ordusunu yaradırıq. Hara, nəyə görə? Yahudilərin hədəflərinə xidmət etməyə görə, müsəlman qırğını salmağa görə və Armageddonun həyata keçməsinə görə. Təəssüflər olsun. Mən deyirəm, bu məsələləri gedin araşdırın. Deyə bilərsiniz, yalandır, doğrudur. Mən ispat etmək dalınca deyiləm. Sadəcə mən mətləbi sizə verdim və bildirirəm ki, belə bir təhlükə var, belə bir xətər var. Və Azərbaycan cavanlarında rahat aldadı bir gün bura aparacaqlar, bu oyuna çəkəcəklər. Bu oyuna çəkəcəklər. Adını da qoyacaqlar İmam Məhdi ordusu, necə ki Tanrı verdi bir gün o işi görür. Erdoğanın sağ əli, düşünən beyni. Və Erdoğan da İngiltərənin, Türkiyə bir gün İngiltərənin Troya atıdır. Və təkrar edirəm, Azərbaycanın təkfirçiləri daşımağa davam edirlər. Davam edirlər, bu oyun davam edəcək. Hasana kimi davam edəcək, məlum deyil. Bilmirəm. Əlbəttə, bu günlərdə gördüm bir nəfər, özünü ruhaniyə oxşadan bir insan rəhbərimizi təhqir üçün görürəm ki, bir saxta hədis də gətirdi. Bu hədis saxtadır. Mən elan edirəm, gedin sənədini araşdırın. La buddə ləna min Azərbaycan. Bu cür başlayır, hədis davam edir. Mən qeyd edirəm, bu hədis saxtadır, bu hədis düzgündür. Bu hədis Biharda gəlib, ləna kimi gəlib. Amma əsas mənbəsi bunun İmaninin Əl-Qeybə kitabıdır. Əl-Qeybə kitabında linar gəlib. La buddə linarin min Azərbaycan. Yəni, imam demir Azərbaycan bizə lazımdır. Əlbəttə, ayrı hədislərdə Azərbaycan haqqında ayrı hədislər gəlib, tərifli hədislər gəlib. Amma bu hədis Biharda gəlib, bu deməli, əl yaz deməli, sonradan çünki gəlib, r-ra, sonradan əlavə olunub. Əsl mənbələrində belə gəlib ki, Azərbaycan mütləq bir od qalxacaq. Və hədisin diqqət edəndə bunun qərinəsi də, bu cür deyək ki, mənası da, məfhumu da, bu məna bizə imkan verir. Bunu deyək ki, burada mütləq linardır, Azərbaycandan qalxaca bir od. Və çünki müsbət də gəlməyib bu. Və görürəm ki, bir nəfər çıxıb, özün adını alim də qoyub, bunların bilmirəm, rəhbərlə nə problemləri var, bunların boğazını üzr istəyəm, hansı azza tutub. Deyir ki, baxın, İran haqqında bu hədis yoxdur, Azərbaycan haqqında gəlib, la buddələnamin Azərbaycan. Mən ona deyərdim, get sənədini araşdır, bunun haqqında bir araşdırma apar, mən aparmışam. Və bunun mənbəyinə baxıb, mənbəyində, əsl mənbəyində gəlib, həm sənəd baxımından bu problemlidir. Çünki bunu gətirən iki nəfər, biri vaqifi cərəyanındandır, digəri isə yalancıdır, yəni iki dənə mənbəsi var, ikisi də belə bir vəziyyətlidir, problemlidir. Və həm də mərhum Əmani bunu linar gətirib, linarin, od qalxacaq. Və burada deyir ki, oturun evinizdə, qarışmayın. Əgər müsbət olsaydı, deyədi, gelin qoşulun. Amma Azərbaycan haqqında digər hədislər var, müsbət hədislər var və mən Hacı Qasım Süleymanın sözünü təkrar edirəm. Deyir ki, həm özüm araşdırmışam, həm də buna etiqadım var ki, İmam Məhdinin ilk ənsarı Azərbaycan köməkçiləri Azərbaycandan çıxacaqlar. Bir şərtlə ki, bu qırmızı dananın, əshabının, tərəfdarlarının peyninə, oyuna düşməsinlər. Onların Troya atının oyuna düşüb Turan ordusu, nə bilim, İmam Məhdi ordusunu biz quracaq. Kim quracaq? Tanrıverdi quracaq. Erdoğanın generalı. Bu onlara düşməsinlər, özlərini zuhur üçün hazırlasınlar. Biz lazım olan anda hərəkət etməliyik və lazım olan anda susmalıyıq, lazım olan anda dinməliyik. Bu onlarda qətiyyən iştirak etməməliyik. Əgər kimlərsə küyə düşüb, gedib qoşulurlar ki, yox, biz türk qardaşlarımızdır, Bunlar hakkında belə də heç kim heç nə deyə bilməz. Mütləq biz dünyanı tutacaq. Heç olmazsa Fəradın şəhər sahillərinə bir gün çəkilsələr, bu qurbancaha getsələr və İraqın şimalında da var ki, bunları qurbancaha çəkəcəklər, qıracaqlar. Heç olmazsa orada ağlı başına gəlsin, ölümündən qabaq bir tövbə etsin, sözümüzü yadına salsın, bilsin, etiraf eləsin ki, səhv edib, bilməyib, atmosferə düşüb, ən azı bunu etsinlər. Bir daha təkrar edirəm sonda bir iki məsələyə təkid edin. Birinci, hələ məscidlərimiz bağlıdır, bu bizim üçün bir eyibdir. Hələ də bizim namuslarımız, qeyrətlərimiz, bacılarımız hicablı ürəyi istədiyi formada, hicablı şəkildə pasportlara şəkil çəkdirə bilmirlər. Bu bizim üçün böyük eyibdir. Müsəlman siyonistləri öz işini qabağa aparır. Bu cərəyanın üzvləri, onların mübəlliqləri işini qabağa aparırlar. Biz uduzuruq, biz uduzuruq. Biz məğlub oluruq, gərək bu məsələdə bir ciddiyyət göstərək, əzm göstərək. Və digər bir xahişim də var dostlar. Mən eşidirəm ki, bəzən kimlərsə bizi təhqir edir və əziz dostlarımız onlara qarşı sərt reaksiya göstərir, bəzən davaya çağırırlar. Bu çox bəyənilməyən haldır. Bunu etməyin. Mən çox xahiş edirəm. Əgər bizi söyürlərsə, hər nə edirlərsə, izzət Allahın əlindədir. Və izzəti verən də odur, alan da odur. Bu məsələdən narahat olun. Mən şəxsən qətiyyən bu məsələyə icazə vermirəm. Kimlərsə bizə görə, kimlərsə davaya çağırsınlar, mübahisəyə çağırsınlar və ya ola bilsin hansısa eşitmişəm mənə dostlar deyir. Kimlərsə məsələn dindardılar. Dindardılar bizi təhqir edirlər və dostlar da onlara tünc cavab verirlər. Qətiyyən və qətiyyən. Təkrar deyirəm. Qətiyyən və qətiyyən. Mən şəxsən bu məsələdən şiddətli narazıyam. Kimlərsə mənə görə öz dindar qardaşına söz desin, onunla üzə gəlsin, Allah eləməsin ki, bu ruhani olsun, ruhaniyə söz qaytarsın. Mən təkrar elan edirəm və deyirəm ki, bu məsələdən şiddətli şəkildə narazıyam, şiddətli şəkildə narahatam, hətta biraz sərtdir. Bu cür insanlara mən halal etmirəm. Bu məsələ insanlara halal etmirəm. Yəni, gətsinlər bizə görə kimisə, məxsən öz dindar qardaşlarına, ola bilsin bizi başa düşmürlər, ola bilsin hansı mənfi fikirlər çatıb bunlara, oturub bizlə söhbət eləməyiblər və ola bilsin hətta təhqir edirlər, problemi yoxdur. Hətta söhürlər, problemi yoxdur. Mən təkrar təkidlə mən sizinlə xanış edirəm. Heç kim buna görə öz din qardaşına güldən ağır söz deməsin. Biz birimizin dua edək, Allah aqibətimizi xeyirli etsin. Allah axır zaman fitnələrindən bizi qorusun. Baxın, görün, bir dənə dana, bir dənə xurafat necə dünya siyasətinə təsir göstərir. Necə bunlar sevinirlər, böyülər, universitetlər açıblar. İstər siyasətlərini bir cür tənzim etsinlər ki, həmin Armageddon savaşına dünyanı çəksinlər. Bir qırmızı dana. Biz gələk adi məsələlər üstündə birimizdən küsək, incəyək, dalaşaq, söyüşək, döyüşək. Bu qətiyyən yol verilməzdir. Bu, bir, mən ayrı cürdüm, bu biabırçılıqdır. Biz öz vəhdətimizi qorumalıyıq, birliyimizi qorumalıyıq, birimizə olan məhəbbətimizi qorumalıyıq. Mənə görə, kimə görəsə, məndən üzr istəyirəm, yüzlərlə, bəlkə milyonlarla insan İslamın bir hərfinə fəda olsun, qurban olsun və İslamdan bir hərf belə azalmasın. Bizim üçün mühüm İslamdır, müsəlmanların izzətidir. Mən bunu təkrar dönə-dönə xarş edirəm. Bir gün bundan qalb bəzi məsələləri mədirlər, şiddətli narahat oldum. Eşitim, hansı dindar, digər dindarı mübahisəyə, davaya çağırıb, bu qətiyyən yol verilməz məsələdir. Görün, təkrar deyirəm də, bir qırmızı dana gəlir Trump, nə bilim, bütün bu şər qüvvələr, İngiltərədən tutmuş, hətta bəzi İslam ölkələrinin başçıları. Gəlir, buna əsasını öz proqramını tənzim edirlər. Çox böyük siyasətdir. Xalların talihi həll olunur, ölkələrin talihi həll olunur. Hər şey birdən qırmızı danadan başlayır, birdən xurafatdan başlayır. Birisi gəlir, dinə bidət daxil etmək budur. Dinə bidət daxil olduğu 2000-3000 ildən sonra təsirini görürsən. Gəldilər, Həzrəti Musa ilə söz güləşdirdilər, axırda rəngini bilmək üçün. Yaxud Samiri gəldi, bir dənə buzov düzəldi, bu bir dənə etiqada çevrildi. Bu etiqad neçə min il sonra indi üzə çıxır, bütün dünyanın siyasətinə təsir qoyur. Bunlar inanırlar ki, belə bir dana olmalıdır. İndi də bilmirəm, 2018-ci ildə zahirən rəsmi elan etdilər ki, bəli, belə bir dana doğulu bədənində heç bir ağ tük, qara tük yoxdur. Biz, bəli, Məşyanın gəlməyinə hazırıq. Əsas odur ki, müsəlmanları birlə qırdırar, çəkək müharibəyə xristiyanları, müsəlmanları, Armageddon savaşı baş versin və təəssüflər olsun ki, tam da müvəffəq olmasa da bir həddə kimi Bizim hədislərdə gəlmiş Qirgisiyyə savaşında bunlar bir həddə ki müvəffəq olacaqlar. Kimin əli ilə? Həmin burada bəzi İslam ölkələrinin başçıları ilə. Ordu düzəldirlər, şuar verirlər, artistlik edirlər. Müsəlman zamanlarını aldadıb gücü meydana çəkirlər. Təəssüflər olsun. Və yaxud Sufyani cərəyanı, Sufyani hərəkatı. Sufyani hərəkatı da elə müsəlmanların adı ilə olacaq. Amma həqiqəti bunun xristiyan olacaq və yəhudilərlə yaxınlığı olacaq. Yəni, gedəcək qərbə xristiyanlığı qəbul edib qayıdacaq. İslam ölkələrində böyük bir qırğın salacaq, amma bunun sonu qələbə olacaq. Hədislərimizə əsasən, verilən xəbərlərə əsasən, bunun sonu İmam Məhdinin zuhuru, dünya məzlumlarının nicatı, böyük qələbə, Məhdəvi və Ələvi hökumət, kərimə dövlət olacaq. İnşallah, bir-birimiz üçün dua edək. Və səbrlə, əzmlə işlərimizi qabağa apararaq. Və səlam əleykum və rəhmətullah.